halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 19 bisha may sanadka 2016. idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jira idin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah diyaarad laga leeyahay dalka masar oo ka timid magaalada baris kuna socotay qaahira oo la waayey. diyaaraddaasi oo 86 rakaab ah ayaa madaxweynaha Faransiisku uu sheegay inay u muuqato inay burburtay.
Bien sûr, les autorités égyptiennes le confirment, hélas.
Dhinaca kalena waxaanu idin haynaa wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta gaadhay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kula kulmayaan madaxda Soomaaliya iyagoo kala hadlaya arrimaha doorashada.
magaalada Beledweyne oo xaalad adag ku jirta, iyadoo dhinac ka mid ah magaaladaasi maalintii saddexaad uu dagaal ka socdo, halka dhinaca kalena ay biyo la tageen kadib markii webigu ku fatahay.
waxaad kaloo maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu xaqiijiyey in diyaaraddii laga lahaa dalka Masar ee la waayey ay burburtay. diyaaradda ayaa waxay ka soo duushay magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyadoo ku socotay magaalada Qaahira ee Masar. shaqaale ka kala socda Masar iyo Greega ayaa haatan ku jira baadigoobka dayuuradda maqan oo siday rakaab dhan 66 qof iyo shaqaalihii dayuuradda. saraakiil Garwiga ayaa waxay sheegeen in baadigoobka duyuuradda hadda uu ka socdo badda meel 130 mile koonfur bari ka xigta jasiiradda la yidhaahdo Carbathus. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisa uu tabarucu doono duyuurado iyo doonyo iyaguo ka qayb qaata baadigoobka duyuuradda, isla markaasina si dhow ay ula xiriirayaan dowladda Masar. wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Faransiiska ayaa tacsiis weydaarsaday. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Masar Shariif Ismaaciil ayaa waxa uu ugu sheegay koox wariyaala oo ku soo ururtay garoonka duuradaha ee magaalada Qaahira inaan weli la oran karin in cilad farsamo ama weerar argagixiso uu sababay burburka duuradda, oo aanan haddana la beenin karin lana xaqiiji karin ilaa iyo inta baaritaan laga sameynayo lagu xaqiijinayo arrintaasi. saraakiil Sacuudiya ayaa waxay sheegeen in diyaaraddaasi ay la socdeen rakaab u kala dhashay dalal badan oo ay ka mid yihiin Britain, Faransiiska, Masar, Kuwait, Sacuudi Arabiya, Canada, Portugal iyo Suudaan. ilaa iyo hadda lama sheegin dad u dhashay Maraykanka oo dayuuradda la socday.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka, Pentagon, ayaa sheegtay in dayuuradaha dagaalka Shiinuhu ay talaadada maanta u soo dhowaadeen 50 feet u soo jirsadeen dayuurad uu ciidanka badda ee Maraykanku leeyahay. dayuuradda Maraykanka ayaa ku duuleysay hawada caalamiga ee badda South China. Pentagon ayaa dhacdada ku sheegtay arrin aan ammaan ahayn, isla markaasna la baadhayo. sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka ayaa sheegay in markii laba dayuuradooda Shiinuhu ay leeyihiin ay soo dhowaadeen, kuna soo dhowaadeen ta Maraykanka, oo duulihii Maraykanku jawi hoose oo gaadhaya ilaa iyo 200 feet uu ku duulay si uga fogaado inuu shil dhaco. dayuuradda Maraykanka oo ahayd nooca kormeerka ayaa ku jirtay howlo ay gobolkaasi caad ahaan uga samayso. saraakiisha ayaa sheegay in arrintani ay ka dhacday dhinaca waqooyi ee badda South China oo koonfur kaga beegan jasiiradda Hong Kong.
iyadoo u caddeyn mustaqbalka ciidanka Maraykanka ee dalka Afghanistan, ayaa badi madaxda military ee dalalka NATO aanay qorsheynaynin in ciidankooda ay kala soo baxaan dalkaasi oo dagaaladu ay aafeeyeen. warkana waxaa arbacadii shalay tahay laga soo xigtay guddoomiyaha guddi ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku buhubay. Peter Pavel oo ah guddoomiyaha ayaa warfidyanka waxa uu u sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels oo ah xarunta NATO in dalalka NATO badankood ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intii uu ahaa ay ku sii hayn doonaan. Waxaa arrintaas uu ku daray in xaaladda dalkaasi aanay weli isbedelin si ciidamada NATO ay uga soo baxaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hore waxa ugu baaqay in ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga oo ah 9,800 hoos loo dhigo oo laga dhigo 5,500 dhammaadka sanadkan. Ciidanka badan ee Mareykanka ee Afghanistan ku sugan dartii qorshaha mustaqbalka ee NATO ayaa isbeddel ku yimid, iyagoo isku daya inay ogaadaan go'aanka Mareykanka ee ah in ciidankiisa uu dhimayo iyo in kaleeto. Mr. Pavel ayaa waxa uu sheegay in madaxda militariga ee dalalka NATO ay ku baaqeen halbeegyo iyagu dabacsan oo howlgalku uu yeelanayo. dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqasheen, diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo siday 66 rakaaba ayaa la waayey. Diyaaraddaasi oo kasoo kacday garoonka dowladaha ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa ku sii jeeda magaalada Qaahira. Warbixintan waxaa noo hayo Xuseen Barre Aadan.
shirkadda diyaaradaha Egypt Air ayaa sheegtay inay wax xidhiidha ka weyday diyaaraddan oo noocyadu ahaa Airbus A320 saacadda magaalada Qaahira markii ay ahayd 2:00 habeennimo. Diyaaradda ayaa la waayey iyadoo oo markaasi uun soo gashay hawada dalka Masar. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa xaqiijiyey in la waayey diyaaraddan iyadoo oo ka duushay magaalada Paris una socotay Qaahira. Waa inaan hubinaa in aan wax walba ka ogaano sababta keentay arrintan. Wax walba waa la filan karaa. Wasiirka gaashaandhigga ee Greega, Panos Kemenos, oo ahaa dalkii ugu dambeeyey ee ay diyaaraddu soo dulmarto, ayaa sheegay in diyaaraddu ay si kadis ah hawada u baaxa degaysay, kadibna waxa ay hoos ugu dhacday halkii ay raadarada hawada ilaalinaya ay ka arki kari lahaayeen koonfurta badda Mediterranean-ka. Faransiiska ayaa sameeyey telefoon gaar ah oo dadka qaraabada la ah rakaabka diyaaraddu ay la soo xiriiri karaan. Diyaaradda oo ka kacday garoonka Charles de Gaulle ee magaalada Paris ayaa waxaa saarnaa 30 qof oo u dhashay dalka Masar iyo 15 qof oo Faransiis ah iyo 10 kale oo dalal kala duwan u dhashay. Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in ay ku deeqayso diyaarado iyo maraakiib ka qayb qaadanaya baadigoobka diyaaradda. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP iyo telefishinada carabta qaarkood ayaa ka soo xigtay ilo wareedyo ku dhow hay-adaha duulista ee dalka Greega in diyaaraddu ay dhacday. Laakiin wasiirka duulista ee Masar, Shariif Fatxi, ayaa shir jaraa'id oo goor dhoweyd qabtay waxa uu ku adkaystay in diyaaraddan ilaa iminka la leeyahay lana ogeyn sida ay wax u dhaceen. Anigu waxaan ugu yeedhayaa diyaaradda la leeyahay ilaaya inta laga soo helayo burburka diyaaradda. Ma rabo inaan ka hadlo mala awaal, sababtoo ah waxaa jooga dadkii eheladoodu saarnaayeen diyaaradda iyo asxaabtii aanu wada shaqaynaynay ee diyaaradda saarnaa. Haddii dembi baarista socota ay faraha ku fiiqdo in fal argagixiso ay arrintani ku lug leedahay, ayaa waxaa tuhun weyn laga qabi karaa garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris, sababtoo ah shaqaalaha labada garoon ee magaalada Paris ku yaala ayaa labaduba shaqadii joojiyey toddobaadkan, iyadoo sannadkii hore shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Paris lagala noqday qaarkood warqadihii aqoonsiga ee ay gudaha ugu geli jireen airport-ka kadib markii xagjirnimo qaarkood looga shakiyey. Waxaase xusid mudan in tan iyo intii ka dambeysay weeraradii Paris iyo magaalada Brussels aad loo adkeeyey ammaanka garoomada Faransiiska.
Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nusu koobayey.
Haddaba wararkii u dambeeyey dowladdan ayaynu weli ku jirnaayey waxaa dowladda Masar ay ilaa iminka ka tiri iyo baaristii u dambeysay waxaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni. Saxnuuni, marka hore soo dhowow marka xiga faahfaahinta dayuuraddan Masar ee la waayey waxa madaxda masaaridu la imika yidhaahdeen.
Waad mahadsan tahay Sandeere. Dhab ahaantii mas-uuliyiinta masaarida oo ka hadlay diyaaradda la la-yahay ayaa weli ku adkaysanaya in aan la hubin burburka diyaaradda rayidka ee Egyptian Airways. Diyaaradda laga leeyahay dalkani Masar oo loo malaynayo inay dhacday ayaa kasoo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaalada Qaahira ee dalkani. Sida TV-yada maxalliga ee dalkani Masar ay sheegayaan, wasiirka diyaaradaha iyo duulista hawada Al-Sayid Sharif Fathi oo isagu shir jaraa'id qabtay ayaa xaqiijiyay in diyaaradda laga leeyahay Masar la waayey saakwa berigii 2:00 ee saacadda Qaahira. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay ilaa iyo hadda inaysan jirin warar xaqiijinaya in diyaaraddaasi ay dhacday, balse suurtagal ay tahay arrinkaasi. Al-Sayid Fathi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inay suuragal tahay sababta loo waayey ama ay u burburtay diyaaraddaasi inay tahay fal kooxaha argagixisada ay geysteen. Wasiirka ayaa gabagabadii sheegay inay jiraan tallaabooyin lagu baadigoobayo diyaaradda Masar laga leeyahay ee la la'yahay, waxaana ka qaybgelayay buu yiri baadigoobkaasi diyaaradda dalalka Greega, Faransiiska iyo weliba xukuumadda Masar. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa isna sheegay in dalkiisa uu ku tabaruci doono diyaarado iyo doomo ka qaybgalaya raadinta, islamarkaasina ay sii wadi doonaan xiriirka ay la leeyihiin mas-uuliyiinta masaarida. Dhinaca kale, Sandeere, shirkadda diyaaradaha ee Egyptian Airways ayaa xaqiijisay in diyaaradeeda ay saarnaayeen 66 qof oo ay ku jiraan 10 kamid ah howlwadeenada diyaaraddaasi. Shirkadan ayaa sidoo kale dadka rakaabka ee saarna diyaaraddaasi ku sheegtay 30 u dhashay dalkani Masar, 15 qof oo u dhashay dalkaasi Faransiiska, iyo dadyo kale oo kasoo jeeda dalalka Carabta, Yurub iyo Afrika. Si kastaba ahaatee, shirkadda Egyptian Airways mas-uuliyiin ka tirsan ayaa sheegaya in diyaaradda marka cilad ay ku timid in ay fariin ay u soo dirtay ciidamada militariga ee wadankani, hase yeeshee afhayeen u hadlay militariga masaarida ayaa beeniyey warkaasi, waxa uuna sheegay in aysan jirin qeyladaan kasoo yeertay diyaaradda Egyptian Airways ee la la'yahay. Sandeere,
waan gartay dalka Masar waxaa lagu yaqaanaa inuu leeyahay shirkad dayuuradeed oo marka Afrika la yidhaahdo wadamada ugu horeeya ah. Xilliyadii dambe ilaa dhowr dayuuradood baa siyaabo kala duwan amaba loo afduubay amaba magaranaysaa qarax ugu dhacay sida T Sharmasheekh oo kale. Arrintani dhaawac ay u keensanayso sumcadda shirkadda masaarida iyo guud ahaan dalxiiskii dalka Masar.
Dhab ahaantii arrintaasi waxaa si weyn u hadalhayay warbaahinta maxalliga oo iyagu si istabajooga uga hadlayay saacadihii ugu dambeeyey saameynta ay ku yeelan karto dhacdadani iyo dhacdooyinkii ka horeeyay ee soo wajahay diyaaradaha masaarida. Qaar ka mid ah qolyaha taxliilka sameeya ee u dhashay dalkani Masar ayaa sheegaya inay dhaawac weyn ay u geysanayso ama dhacdadani dhaqaalaha dalka Masar, gaar ahaan dalxiiska, kaasoo maalmihii ama muddooyinkii ugu dambeeyey uu ahaa mid aada u liicliicayay. Waxa ay leeyihiin qolyahan, dhaqaalaha Masar oo isagu sanooyinkii ugu dambeeyey la dhihi karo waxa uu ku sii socday mid burburaya, ayaa noqonaya mid saameyn ay ku yeelanayso dhacdadani, gaar ahaan dalxiiska oo bilihii ugu dambeeyey, gaar ahaan horaanta sanadkani, ay aada u yaraadeen tani markii diyaaradii laga lahaa dalkaasi Ruushka ay ku burburtay dalkani Masar, gaar ahaan waqooyiga Sinai. Marka waxay leeyihiin dhacdadan oo lagu tirin karo iyo tii ka horeysayba inay tahay weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada. Laakiin dhinaca kale, qolyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in arrintani ay ugu wacan tahay caburinta lagu hayo shacabka iyo kooxaha Islaamiyiinta sida Ururka Aqwaan Muslimiinka iyo weliba dagaalka lagula jiro kooxaha xabitiriinta ee ka dagaalama waqooyiga Sinai. Halkan waxa uu noqonaya ayay leeyihiin si loo badbaadiyo dhaqaalaha dalka Masar iyo guud ahaan nabadgelyada amniga, waxa loogu yeero amniga qowmi masaarida, waa in camburta laga qaadaa dadka, isla markaasina waa in la helaa ayay leeyihiin dowlad shacabka masaaridu ay soo doorteen si looga baxo caburka ka imaanaya ayay leeyihiin dhinaca saraakiisha militariga ee waddankani.
Aad baad umahadsantahay. Kaas wuxuu wariyaa v o ed ee Qaahira, Xuseen Saxnuuni, oo noogu warramayay wararkii ugu dambeeyey ee dayuurad masaariya oo kasoo duushay magaalada Paris ee dalka Faransiiska una socotay magaalada Qaahira dalka Masar. oo la waayey wararka ugu dambeeyna ay sheegayaan inay ku burburtay badda cad ee Mediterranean-ka. Wixii warar ee kasoo kordhanaa hadday noqoto dhinaca Masar iyo hadday noqoto dhinaca kaleba, idaacadaha ayga soo socda ayaanu dhegeystayaal idinku soo gudbinaynaa.
Isla arrimaha duyuradaasi la la-yahay ayaanu
lama caddayn karo, sababta waa deg deg waaye inay tahay technically iyo inay wax kala tahay. Keliya informationka annaga aan ka helno ama sofiska aan helayna waxa weeye diyaaradaas Airbus 320 inay ku duuleysay 37,000 oo cagood, isla mar ahaantaana ay u jiay hawada Masar gashay 16 kilometer.
Waa gartay.
Waxaan kaloo hadda aan sorsan ku helaynaa oo ah inay iska kaashadeen dowladda Masar iyo dowladda Griiga baadigoobkeeda, waana degdeg in laga bixiyaa wax soo sis ah.
Waa yahay Caydurus. Dabcan marka la eego warar kala duwan aa soo baxaya, wasiirka dowlista Masar wuxuu sheegay in weli aan la isticmaali karin erayga inay dayuuradda burburtay. Madaxweynaha Faransiiska waxa uu sheegay in diyaaraddaasi ay burburtay. Marka ma la dhihi karaa arrimo argagixisa ayaa la ku yeelan karta haddii weli aan la ogeyn waxa diyaaraddu ay la burburtay?
Wallaahi ilaa haddartan macadda waana degdeg in wax information laga bixiya.
Waa gartay.
Ilaa haddartan diyaaraddaas oo Airbus 320 ah iyo baasdeeriga saarnaa oo 6 qofood ahay ilaa hadda waa lala'yahay.
Waa gartay. Ciladaha noocan oo kale ah haddii aysan ahayn weerar argagixisa, diyaaradda maxaa ku dhici kara haddii dhinaca cilladda laga eego?
Ilaa haddartan wax macluumaad oo laga bixi karaa ma jirto Ridwaan, technically ama dhinac kale ha noqoto.
Waa hagaaga dhegeystayaal ah, wareysigaasi ayaa waxa uu yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena V O A ee London, mid uu la yeeshay Caydruus Axmed Kaahiye oo isagu ah duuliye hore uga tirsanaa jiray Somali Airlines oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho oo arrimaha diyaaradda wax ka weydiinayay.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Danjirayaasha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta ka degay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya, halkaasi oo booqasho hal maalin ah ay ku joogayaan. Danjirayaashan ayaa waxay kulamo xarunta xalane ee Muqdisho kula yeelanayaan madaxda Soomaaliya uu ku jiro madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaana Jacfar Kuukaay ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho si toosa ugu jira. Jacfar, salaan iyo soo dhaweyn kadib, bal waxaad na siisaa wararkii ugu dambeeyey ku saabsan danjirayaashani cidda ay ilaa iyo hadda la kulmeen.
Sandeere, hadda daqiiqad ka hor waxaa bilowday shir jaraa'id oo madaxweynaha ama guddoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay Camar Cabdilatiif Cabdilcata, ninka la yiraahdo ee dalka Masar u dhashay, uu qabanayo isla markaana uu kaga hadlayo kulamadii uu maanta la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa bulshada rayidka iyo kuwa maamul goboleedyadaba. Maanta gelinkii hore waxay kulamo la yeesheen qaybaha bulshada rayidka, gaar ahaan waxay si gaara ula kulmeen haweenka. Waxaa kaloo hadda soo dhammaaday ilbiriqsiyo ka hor kulan ay la lahaayeen madaxda Soomaalida oo isugu jira madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Marka hadda waxaa bilaabmaya shirkaasi jaraa'id oo faahfaahin dheeraada ka bixin doona dabcan kulamadii maanta ay la qaateen mas-uuliyiinta Soomaalida.
Waan gartay, waxaad moodaa bulshada caalamka inay culays gaara saarayso arrinta ku saabsan doorashada Soomaaliya. Inta badan waxaa la odhan jiray waxaan u daynaynaa arrinta dadka Soomaaliyeed inay arrintooda ay dhammeeyaan. Ahmiyadda socdaalkan gaar ahaan kan maanta ay Muqdisho ku joogaan dadkan danjirayaashan golaha amniga qaramada midoobay ka socda, maxaa lagu sheegay?
Waxaa lagu sheegay ahmiyadda in ay culays saaraan isla markaana madaxda Soomaalida tusaan in ay doonayaan in Soomaaliya sanadkan isbeddel uu ka dhaco, isla markaana doorashadii la qorsheeyey ay dhacdo iyadoo aanay wax muddo kororsi ay jirin, iyadoo qaababkii horey wax loogu dooran jiray qaabka beddelan wax lagu dooranayo. Sandeere, qorshuhu wuxuu ahaa in marka ay soo dhammaato turxaanbixinta iyo ka fikirka hannaanka doorasho ee hadda la isku raacay ee hadda baarlamaanka hor yaalla in ay qolyahan yimaadaan oo ay kusoo beegmaan safarkooda, isla markaana loo sheego in wax walba ay soo dhammaadeen, hadda wixii ka dambeeyana diyaar loo yahay in doorasho la aado iyadoo waqtiyeysan iyo weliba qaabka loo gelayo doorashadaasi oo faahfaahsan. Laakiin taasi weli ma aanay dhicin. Xilliga haddaan kula hadlayo baarlamaanka Soomaaliya baa weli fadhiya oo ka doodaya nidaamkii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay isla soo meel dhigeen ee ku aadanaa doorashada sanadkan 2016 ka dhacaysa. Marka weli iyadoo aanay cadayn qaabkii doorashadu ay u dhacaysay, waxyaabaha laga bedeli doono, waxyaabaha sidoodii loo dayn doono ayay qolyahani yimaadeen oo uu kulankooda kusoo beegmay ama safarkooda uu kusoo beegmay iyo la kulankooda madaxda dowladda.
Waan gartay isbedelaa lagu sameeyay ladhi waxyaabihii madashu ay horey ugu heshiisay oo waxaa ka mid ah in ma garanaysaa xubno ka socda deegaanka Muqdisho lagu diro golaha sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dabcan qodobo kalena way jiri karaan adiga magaalada dhex jooga oo wararkii ugu dambeeyay noo soo tabinayay. Rajada laga qabo in qodobadaas la bedelay si degdega loogu heshiiyo si loogu tababashaysto in doorashadu xilligeedu ku dhacdo, rajada laga qabo markaad eegto intaba elegtay?
Sandeere, marka aan la hadalnay madaxda dowladda federaalka ah iyo weliba kuwa baarlamaanka ee xildhibaanada ah ee haatan iyagu gacanta ku haya wax ka bedelka heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, madashii wadatashiga qaran ka soo baxay waxay ku sheegayaan in xaalku uu aad u adag yahay. Xildhibaanadu waxay ku dhegan yihiin qodobo kala duwan oo ay leeyihiin. Qodobadani waxay si toosa uga hor imanayaan dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed, maadaama innagu aanu nahay sharci dejintii dowladda, ma ogolaanayno inaanu ansixinno qodobo ka hor imanaya dastuurka dowladda Soomaaliya. Waana in wax laga bedelaa qodobadaasi, halka haddii qodobadaasi ay ku adkaystaan iyaga in wax laga bedelana la leeyahay waxay dhaawacaysaa heshiiskii ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay soo wada gaareen oo isagu u ekaanaya mid dib loogu laabanayo oo markaasi dhibaato ay macquul tahay inay ka dhalato isla markaana ay sii daba dheeraato arrinta oo doorashada xilligii loo qorsheeyey aanay ku qabsoomin. Marka xaalku ma sahlanaa, wuxuu ku xiran yahay baarlamaanka Soomaaliya iyo guddigii ay u saareen go-aanada ay ka soo qaataan qorshahaasi.
Waan garta dad eegto xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, waan ognahay deegaano kala duwan bay kasoo jeedaan, iyagu ma ka midaysan yihiin ku adkaysiga wixii hore loogu heshiiyey in la sii wado, mise waxay ku kala waxay la aragti yihiin marba deegaanka kasoo jeedaan?
Baarlamaanka dabcan waa tii hore loogu gudbiyey qorshahan oo ra-iisul wasaaruhu u gudbiyey, inkastoo ay sheegeen inaanu qorshahan faahfaahsanayn, laakiin fadhi guud oo baarlamaanka ah weli lama horkeelin. Maanta ka hor oo baarlamaanka waatay u saareen guddi loogu magacdaray guddiga turxaan bixinta, maalmihii lasoo dhaafayna arrintaasi ka waday gudaha magaalada Muqdisho oo kulamo ay ku tafaftirayaan ama ay ku faafeegayaan qodobadaasi kasoo baxay madashooda kashiga qaran ay ku guda jireen. Marka waxay kulamo la yeesheen madaxda ugu sarreysa dowladda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, oo wararku ay sheegayaan in la isku mari waayo kulamadaasi oo guddigii baarlamaanka uu saaray arrintaasi uu ku dhagan yahay in qodobadaasi wax laga bedelo oo aanay haba yaraatee sidaasi ku socodsiinayn. Marka guddiga ay baarlamaanka u saareen waxaad moodaa inay ka midaysan yihiin aragtida ah in qodobada qaar wax laga bedelo.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho, Jacfar Kukay, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray aanan ka wareysanayay danjirayaal ka socda golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta Muqdisho ku sugan. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington.
magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maalintii saddexaad ka soconaya dagaal goos goos ah oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada dega magaalada. Ilaa iyo hadda 10 ruux ayaa la ogyahay inay dagaalkaasi ku dhinteen. Dhanka kaleeto, magaalada waxaa ka jira fatahaad xooggan oo xaafadaha magaalada qaarkood ay biyuhu liqeen, taasi oo sii kordhisay xaaladii xumayd ee magaalada. Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington ayaa ka wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee Beledweyne. Wariyaheena v o a Xuseen Xasan Baqane.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii saddexaad oo dagaal ka soconayo xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu geystay khasaaro, isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kii u dambeeyey ee shalay waxaa ku dhintay ilaa 8 qof. Maalintii ka horreysa waxaa ku dhimatay 2 qof. Tirada dhimashada inta la hayo waa ilaa 10. Maanta xaqiiq lama hayo, laakiin weli waxbaa dhacayo oo dagaalka uu socdaa. waxa jirta baaqiyo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, inkastoo aanan faragelin toosa lagu sameyn. Marka xaaladda runtii magaalada xilligan waa xaalad dagaal.
Marka Xuseen, dhinacyadan dagaalamaya ilaayo hadda waxaynu ognahay in maalintii saddexaad ay dagaalamayaan, marka dagaalku muxuu yahay? Ma mid goos goos ahba, ma dagaal xooganba? Hadda dad ka bixiso dagaalka labadii maalmood dhacayay kan maanta, haddii ay jiraan wax isbedelaa markaad fiiriso xajmiga dagaalku uu ku socday?
Dagaalka horta waa goos goos oo marar badan ay xabadaha dhacayaan, adiga saacadana waxa waaye wax xabadoo dhacaya ma lahan. Xataa xilliyada habeenkii waxaa la maqlayaa marar dagaal ay dhacayaan. Dagaalka sida uu socdo iyo khasaaraha dhimashada waa laba aanan isku dhignin. Xaqiiq marka laga hadlayo, inta badan waxaa dagaalada loo adeegsanayo waa qoryaha daradooriga u dhaca iyo qoryaha garabka laga tuuray dambooyinka ee qaraxyada sameeya. Marka dagaalka
marka ma khasaaraha badan yahay mid koosto, marka ma khasaaraha badan mise dagaalka xajmigiisa weyn?
Dagaalka xajmigiisa sida uu weynyahay iyo khasaaraha dhimashada aada u yar.
Odayaasha dhaqanku waa tii ay baaq jeediyeen oo yidhaahdeen bal dhinacyadan dagaalamaya dagaalka ha joojiyaan. Waxaa jirtay in ciidamo amisom ay goobta joogaan magaalada beledweyne ay ka howlgalaan. Maxaa iyagu ay halkaa ka sameynayaan arrinkanse ma soo dhex galeen?
Jamaalow, waxaa xusid mudan dagaalkan maanta iyo shalay iyo daraad ka socda xaafadda Howlwadaag ee magaalada beledweyne waa dagaalkii saddexaad inta sanadkan aan ku jirno. Ilaa saddex jeer ay dagaalameen beelaha iyo maleeshiyaadkii kusoo horjeeda. Way jiraan baaqiyo loo jeedinayo in xabadu ay joojiyaan oo odayaasha dhaqanka iyo maamulka qaybo ka mid ah ay ku oranayaan xabadaha joojiya oo dadka loo dambiyo. Dhibaato intan ka badan dadku ma xamili karaan. Ciidan amisom waa ay joogaan, ciidanka amisom ee joogo kuwa Ethiopia iskudaya ayay sameeyeen. Laakiin ilaa iyo hadda wax la dhihi karo waa miro dhaleen ma jirto.
Maamulka gobolka iyo kan degmada arrinkan ma ka hadleen?
Waa ka hadleen duqa magaalada oo aan shalay la hadalnay. Waxa uu sheegay in ay ku eg tahay awooddooda oo keliya inay baaq jeediyaan, isla markaana ay jawaab ka sugayaan inay bixiyaan ciidanka Ethiopia. Marka waxay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka, laakiin wax tallaabo ah oo ay u qaadeen sidii fargelin loogu sameyn lahaa ilaa iyo hadda ma jirto.
Waxaa inagu maqaalaha in magaalada dhinaca kale uu fatahaad ka jiro, dadku ay barakacayaan, dhinaca dagaalna uu ka jiro. Marka arrimahan markaad isku fiiriso jawiga guud ee magaalada, sawir nooce baad ka bixin lahayd?
Wallaahi Jamaalow, magaalada isbuucii lasoo dhaafay ilaa iyo maantadan waxaa ka jira barakac. Xaafadaha inta badan 80% wax ka badan webiga ayaa ku fatahay. Xaafadaha qaar iyo webiga maba kala gara kartido sida biyaha inta ay gaareen, ilaa meelaha qaar 2 mitir ay biyaha gaareen. Meel aana webigu tegi jirin ama biyuhu aana gaari jirin ayay gaareen. Dadkii intooda badneed magaalada way ka barakaceen. Qaar waxay aadeen dhinaca iyo dhulka buuraha leh dhinaca bariga. Kuwa xaafadaha magaalada dhexdeeda meelaha aan biyaha gelin ayay dib ugu soo laabteen. Runtii dhibaato weyna haysato. Waxaa xusid mudan magaalada ma lahan koronto oo wax shaqaynaya, koronto ma lahan, biyo nadiifa ma jiraan, oo warshadihii biyaha sifeynaya kulli waa idinsan yihiin oo magaalada waa laga barakiciyey. Sidoo kale musqulihii iyo ceelashii waa isku darsaneen oo biyo fiican oo lacabo ma lahan. Biyihii iyo wasaqdii ahaa iyo musqulihii iyo wixii oo dhan isku darsanee, qofkii biyo nadiifa oo cabo ma heli karo. Marka dhibaato weyna soo fool leh. Haddii aanan hadda tallaabo loo qaadin, waxaan u malaynayaa in dhibaato cudurro ay ka dhalan karaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka ase yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa. madax madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa waxa uu xaqiijiyey in diyaaraddii laga lahaa dalka Masar ee luwaayay ay dhacday. Dowladdaasi ayaa waxay ka soo duushay magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyadoo ku socotay magaalada Qaahira. Shaqaale ka kala socda Masar iyo Griiga ayaa haatan waxay ku jiraan baad goobka duuraddaasi maqan oo 86 qof. Saraakiil Griiga ayaa sheegay in baad goobka duuradda hadda uu ka socdo meel 130 mile koonfur bari ka xigta jasiiradda la yiraahdo Karbatuus. Ra-iisul wasaaraha dalka Masar Shariif Ismaaciil ayaa waxa ugu sheegay koox wariyaal ah garoonka duuradaha ee magaalada Qaahira in weli aan la oran karin in cillad farsamo ama weerar argixiso uu sababay burburka duuradda.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in duyuuradaha dagaalka Shiinuhu ay talaadadii maanta ahayd, waa laba duyuuradood oo Shiinuhu leeyahay, ay u soo dhowaadeen kontofiidna u soo jirsadeen duyuuradda ciidanka badda ee Mareykanku leeyahay. Duyuuradda Mareykanka ayaa ku duulaysay hawada caalamiga ee badda South China. Pentagon ayaa dhacdada ku sheegtay arrin aan ammaan ahayn, islamarkaasna la baadhayo. Sirgaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii labada duyuuradda Shiinuhu ay u soo dhowaadeen ta Mareykanka oo duulihii Mareykanku jawi hoose oo gaadhaya ilaa 200 feet uu ku duulay si uga fogaado inuu shil dhaco.
Iyadoo uu caddayn haatan mustaqbalka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa badi madaxda military ee dalalka gaashaanbuurta NATO aanay qorsheyneynin in ciidankooda ay kala soo baxaan dalkaasi oo dagaaladu ay sida ba-an u naafeeyeen. Warkani waxaa Arbacadii shalay laga soo xigtay guddoomiyaha guddi ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku bahoobay. Peter Pavel oo ah guddoomiyaha ayaa warfidyanada waxa uu sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels oo ah xarunta NATO in dalalka NATO badankood ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intii uu ahaa sii ahaanayaan, waxaana uu taasi ku daray in xaaladda dalkaasi oo aan weli isbedelin ciidamada NATO aanay halkaasi ka soo baxaynin. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hore waxa ugu baaqay in ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga oo ah 9,800 hoos loo dhigo oo laga dhigo 5,500 dhammaadka sanadkan. Ciidanka badan ee Mareykanka ee Afghanistan jooga dartii qorshaha mustaqbalka ee NATO ayaa isbeddel ku yimid, iyagoo oo isku daya inay ogaadaan go'aanka Mareykanka ee ah in ciidankiisa uu dhimayo iyo in kaleeto. Mr. Bevel ayaa waxa uu sheegay in madaxda militariga ee dalalka NATO ay ku baaqeen halbeegyo dabacsan oo howlgalku uu yeesho.
galabnimo wanaagsan markii la dhegaystay halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna minnesota dhegeysiga dacwadda 3 wiil oo soomaaliya oo ka socota magaalada minneapolis ayaa maanta gashay maalintii 9aad 3da wiil oo kale ah maxamed cabdiraxmaan farax waa cabdilxamiid farax 22 da-diisu ay tahay cabdiraxmaan yaasiin daa-uud oo 22 da-diisu tahay iyo guuleed cali cumar oo 21 da-diisu tahay ayaa waxay ku eedeensan yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS iyo weliba inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dila kadib markay ururkaasi u tagaan. Maalintii shalay waxaa dowladdu ay soo fadhiisisay mid ka mid a markhaatiyaasheedii ugu waaweynaa oo ah cabdiraxmaan bashiir oo si qarsoodiya wararka ugu soo tabinayay hay-adda f b i-da. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
dowladda Mareykanka oo ay matalayso dacwad oogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta inay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u caddayso in kiisaska lagu soo oogay 3 nin ay xaqiiqo yihiin, islamarkaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. maalintii shalay waxay dowladdu kursiga soo fadhiisiisay cabdiraxmaan bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhallinyarada lasoo eedeeyey. cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Syria si ugu biiro ururka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay-adda f b i-da oo ugu dambey ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhallinyarada kale ee doonaysa inay safraan. cabdiraxmaan bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu u sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo 3 kuwaasoo dhammaantood tegay kuna dhintay dalka Syria. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhegaysigeeda.
waxaa ugu muhiimsanaa kow in dhallinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xagjirka ah ka dhaadhiciyeen, ay ku qanciyeen, macnaha ay Syria iyagu uga hormareen aadeen halka misna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhahdo Hanan Macalib, inuu wiilashaa ku booqday Edmonton, Canada muddo 3 bilood kuduu la soo joogay. Markuu kasoo noqday inuu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsan oo u diyaar garaysan inuu Syria aado, kadibna ninkaa uu ku dhaliyey maaragtay maadaama ay 3 qaraabadiisa halkaa aaday inuu isna uu ka dabatago. Wuxuu sheegay inuu wiilka Hanan Macalim uu isagu airportka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa FBI halkaa kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ogaadeen inuu howlaha damacsan yahay.
Dhalinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Syria guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay, iyo Hanad Macalin oo ay habrwadaag ahaayeen. Dhammaantood dhalinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Syria. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asagu inay aada isugu dhawaayeen, raysan deega isla ahayn, halkan usoo wada guureen, ay aada isugu dhawaayeen buu sheegay. Oo maal dad isku kalsoon, isku eyni oo aada walaalo ahoo waa wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aada isugu dhawaayeen. Wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington ay isu raaraaci jireen, halkaa ay ku xirnaayeen intuusan bixin ka hor jimcihii, inuu halkaa ay isla tageen jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday. Subaxii axaddii wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidkan salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruq ay ku tukadeen, kadibna uu airportka sii geeyey buu sheegay.
Waa gartay. Marka haddaan usoo noqdo, marka dowladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodiya codadna uu ka duubay dhalinyarada, maxaa ugu weyne ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
Wallahi haddee kayska dhanba waxaan moodaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaadaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo dhaafay hadlay Cabdullaahi Yuusuf. Labadaas ugu xogbeer dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal. Codka haddii dhalinyarada codkooda wax ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo cadaaladihii lama shidin. Marka waxay filayaan waxa kale waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa haddii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
Sadiq Warfa oo isna ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota waxa uu si dhow ula socday maxkamadda, waxaana uu gargaar u fidiyaa bulshada Soomaalida ee ay arrintani saameyso. Waxa uu sheegay in inkastoo Cabdiraxmaan Bashiir uu fikirka xagjirnimada ah ka helay dhalinyaro kale oo ay qaraabo yihiin sida uu maxkamadda u sheegay, haddana in waalidkiisa ay ku dadaaleen inay arrintaasi ka hortagaan.
Sidaas ayuu ku bilowday, laakiin waxa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmo adeertiisa usoo sheegaan idahaan macnaha jihaad ayaa waajib nagu ah, iyo waxaas inuu aabihiis ula noqon jiray ula noqday aabihiisna mar walba uu kulahaa waxa ay ku sheegeen dhalinyarada waxba kama jirto, oo aabihiis mar walba u dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali, waxay dhalinyarada ku sheegayaan in aabihiis uga digay dhalinyaradaas oo ilmo adeertiisa uu la soconayay.
Waa gartay. Marka maxaan ku idhaahdaa toddobaadkan markaan dib u laabanno markhaatiyaashii la bixiyey, maxaa kaloo kaaga baxay markay noqoto markhaatiyaashii waxa ugu weynee la sheegay ama lagu ogaaday kiiskan, ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado, ama maxaan ku idhahdaa fikradooda waxa bedela? Maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaad dib u laabato?
Dowladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyarada ugu yeertay key witness ama maqraatiyada waaweyn oo iyada haysato. Toddobaadkii horena waxaa maqraati furay nin dhalinyaradii kamid ah tuwel xiray kamid ahaa oo la yidhaahdo Cabdullaahi Yuusuf, oo isna wax badan meesha ka sheegay. Marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysa jaaliyadda Soomaaliyeed oo Mareykanka iyo adduunka, oo marka waa case real aada u weyn weyn.
Waa gartay. Sidee bay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysa?
Waxay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa dhalinyaradii halkan maaragtay lagala soo cararay dagaalkii sokeeye oo qaarkood badankood inta ku dhasheen, mustaqbal fiican laga filayay oo waalidkood intay aan waalidkii dhegeysanaynin. Marka aan anugu maalinta 8-daad bay ahayd, 8-da maalin meesha waa tigii, waxaad ugu jeedaa wax leeda disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii, ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin. Marka waa wax kulley aan u baahannahay inaan dib isku fiirino, maxaa qaldan isweydiino. Laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati kaca haddaan dhinaca kale u fiirino, in jaaladi u aragta waxaan inaan sidici lahayn qaarkayn badan haddii aan sijiri lahayn commercial human sourcega ama ninkaan Cabdiraxmaan Bashiir. Marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley isha laisku hayo oo caruurtii iyaga laisku adeegsanayo, marka kala shaki badan iyo wax badan ba abuuray oo jaaladi dhexdeeda ah.
Maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona Cabdiraxmaan Bashiir. waxana su'aalaha ay weydiinayaan qareenada dawladdu kadib iyaguna fursad u heli doona inay su'aalo adag weydiiyaan looyarada difaaca ee saddexda wiil ee dacwadda loo haysto. Saddexdaasi nin haddii dacwadda lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano gaarsiisana ilaa xabsi daa'im.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan dacwad ka socota gobolka Minnesota ku aadan saddex wiil oo Soomaali oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka ISIS. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta aad Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay doorashada hoggaanka ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed oo in muddo uu ka dhex jiray khilaaf hareeyey dhammaan wariyaasha inta badan ku midaysnaa ururkaas. haddaba doorashadaasi qaabka ay u dhacday ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qaybgalaya Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan afar dheere oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Cabdi Cismaan. Maxamed, toddobaadkan doorasho ayaad ka dhacday magaalada Muqdisho, qayb ayaad ka ahayd, bal ka waran doorashadaasi hoggaanka ururka saxufiyiinta qaabkii ay u dhacday ma ahayd sidii loogu talagalay.
doorashada message ee toddobaadkan dhacday waxay ahayd doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan, markii la fiiriyo sidii horey ay u ahaan jirtay. waxaana doorashadan ka qayb qaatay dhammaan ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo dhan sida Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed. waxaana ay ka wada qayb qaateen sidii ay u soo dooran lahaayeen hoggaan fiican oo maaragtay wariyaasha. marka waxaan islaahay waa doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan, maadaama ergadan intaa leeg ay maaragtay doorashada ka qayb qaateen. waxaana doorashada ku soo baxay sida aad ogtahay,
marka si wanaagsan ay ku dhacdaa leedahay hoggaankii ururka saxufiyiinta.
haa, si wanaagsan baa u dhacday.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan qabaa inaan halkaas doorasho ka dhicin, maxaa yeelay nidaamkii iyo systemkii iyo sidii wax u socdeen ama wax loo qabanqaabiyey ama maaragtay doorashada laysugu codaynayay iyo habka ay wax u dhaceen, intaba waxay ahayd hab aan nidaamka iyo doorashada iyo organisation ahaan iyo urur ahaan midna aan waafaqsanayn bihan.
oo macnaha waxaa leedahay qaabka wax ku socdeen qaabkii ay saxufiyiintu ku midaysnaayeen ma ahayna?
ma ahayn qaabkii ay saxufiyiintu u midaysnaayeen. waxa weeye Soomaaliya saxufiyiin badan baa joogta, xaqna waxay u leeyihiin tala midaysan iyo cod midaysan iyo nidaam midaysan oo markaasi ay kulli ku wada galacsan yihiin, raallina isaga yihiin inay doorasho ku dhacdo, hoggaan cusubna uu ku soo baxo, kii hore oo hayeyna oo halkaas uu ku tago. ma ahayn marka qaabkii hadda ay wax u dhaceen qaab.
marka waxaa leedahay qaab wanaagsan ma ahayn oo rag baa wax la ordaya?
ma ahayn qaab wanaagsan, waxay ahayd qaab maaragtay heshiisyo hoose ay jiraaniin dadka qayb la midabta kooray saxufiyiintii oo joogta oo caanka ah oo Soomaaliya in badan kasoo shaqaynaysay oo waddanka dhibaatooyinka iyo rabshadihii iyo wax walba usoo dulqaatay oo jooga oo cod ku leh golaha saxufiyiinta ayaan qaybtood ka qayb gelin. sababaha keena waxay ahayd heshiisyo hoose iyo dadka saxufiyiinta qaarkood sheeganaya inay hoos xataa heshiisyo hoose aniga caawi anaa waxa weeye hebel ka tanaasulaya, anna hebel baan garanaysaa cod ka siinaya, anna hebel baan waxa weeye soo saaraya.
waa rag isbahaysta leh.
isbahaysi bay ahayd. waxa weeye oo kale waxaa la soo ururiyey dad aan saxaafadaba aan shaqo ku lahayn oo ah ururada haweenka oo ururada dhalinyarada oo laleeyahay cod bay ku leeyihiin. taasina ma ahan waxa ay saxufiyiinta u qalma iyo wax golahooda ma garanaysaa micne u keenaya. saxufiyiinta waa la yaqaanaa waxay yihiin waa joornalistayaal, joornalistayaashooda waa la yaqaanaa kii hore iyo kii dambe iyo kan hadda ku
jira. intaba waa la garanayaa?
waa la garanayaa.
marka meesha kama muuqanaa?
kama muuqan. tiyada kale waxa way dastuurkii baa la diiday in maartay saxafiyiinta ay ka wada qayb qaataan oo maartay wixii qalad oo ku jira lagu wada saaro wixii maartay lagu dari karo ama maartay la isku fahmi karana la isla arko oo gudiyo gaar iyo dad gaar iyo kuwa baabada soo xirnaa wax aan macna sameynin loo sameeyey
waa tahay waa raaga ugu soo laabana maxamed uu raag wuxuu leeyahay waxba lala ordayo meeshu doorasho kama xaq kamaba dhicin oo rag baa wax la ordayay
raaganiyo tuuqabo aanu ma qabo waayo waxa horena aan kugu sheegay in
doorashadaha
raggii wax doortay baan kamid ahaa raggii dastuurkana wax ka eegay baan kamid ahaa dastuurka uu ka dhawaajiyey waa dastuurku waa sidii cadaalada oo xaqa ayaa loo qoray waxana hadda ergadan
in koobana loo soo bandhigay soo
in kooban looma soo bandhigay dhammaan waa loo soo bandhigay ergadii jubbaland ka socotay way ku qanceen ergadii puntland ka socotayna way ku qanceen maaragtay sida loo qoray ama hanaanka loo sameeyey dastuurka ururka saxafiyiinta ee Nosage waxaan leeyahay doorashadaasina waa sida u dhacday waa mid xaqa way jiri karaan kulley shakhsiyaad gaara oo meelaha ka cabcabanayay waxaan leeyahay ururka saxafiyiintu uu ka gudbay in uu ahaado mid boorso lagu sitay haatan waxa xuquuqdiisii maaragtay ama xaq qof walba wariyo Soomaaliyeed xaqiisa ayuu ka helayaa waxaan leeyahay wariyaasha Soomaaliyeedna horumar ayay u tahay
oo adigu waxaan leedahay maaragtay qaab fiican hawsha ku bilaabatay kuna dhamaatay
qaab cadaaladday u tahay haddaan si kale Axmed Colaado ku idhaahdo doorashadaasi waxaan leeyahay waa inay dawladda xataa federaalka Soomaaliya waa mid ku dayasho mudan sida ay doorashadaasi u dhacday
laakiin ilaa hadda ma hayno meel laga soo dhaweeyay
waa run ma jirto meel laga soo dhaweeyay laakiin haddana wariyasha Soomaaliyeed iyaga is abaabulay iyaga is toortay soo dhaweynta kulli waa suuragal in maaragtay xagga dawladda federaalka Soomaaliya maaragtay cadaadis uu ka jiro cadaadiskan waa la xalinayaa dabcan way ergooyin ka socday maaragtay saxafiyiinta caalamka way goobta way joogeen doorashadu sida ay u dhacdayna way ogaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya qaybta xagga sharciyada u qaabilsan iyaguna way joogeen iyagaaba codad ka tirinayay qaybna way ka ahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya doorashadaas
raag wuxuu leeyahay waa maqlaysaa saaxibka
miya aniga taas ma qabo adduunka waxa way doorasho waa dhacdaa waxna waa la doortaa saxafiyiinta Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin in ay wax kasta oo mustaqbalkooda iyo guud ahaan waxa ka dhaxeeya oo masiirkooda inay isla wada arkaan kana wada tashadaanin si buuxdan ugu sinaadaanin aniga waxaan leeyahay doorashada looma sinnayn loomana dhammayn cadaaladna ma ahayn waxay ahayd wax kooxo yar oo gaari ay ka soo shaqeeyeen isla markaana ay qol la galeen albaabadan usoo xirteen isla markaana ay ayagu isku doorteen laakiin aysan dooran saxaafadii Soomaaliyeed iyo jornaalistada Soomaaliyeed aysan u midaysnayn bay mana ahayn wax magaranaysay hay'ada caalamiga iyo cid taageertay iyo cid maaratay soo dhaweysay midna ilaa haatan ma hayna meel jirto
laakiin qaabka doorashada ay u dhacday markaad fiiriso soo hab wanaagsan ma ahayn
maya anigu hab wanaagsan ma oran karo hab wanaagsan bay ahayn hab khaldan bay ahayd hab dallocan bay ahayd waayo intii xaqa u lahayd inay wax doorato ama ka qayb gasho ama dastuurkii eegto ama waxa weeye rool ku lahaato kuma lahayn waxa weeye dad aan ahayn dadkaas baa waxa weeye hawshaan watay ayagaana istoortay ilaa haatan anagu ma aaminsanin inay doorasho dhacdayba hadaanu nahay saxafiyiinta kambiga saxafiyiinta Soomaaliyeed
oo Muqdisho ku sugan
hay
hay faradheer waa dhaliil baa idin haysay weli
dhaliishu kulli wax Soomaalidu waaba iska caadi inay kulba wixii meel ka qabsoomo inay qaarkood iska dhaliilaan taas intaasaan leeyahay ta kale waan horeyna waan kugu sheegay in maaragtay ergooyin ay 17-kii cishe ugu dambeeyeyba ay ku sugnaayeen Muqdisho intaana waxay u samreeyeen maaragtay way u dulqaadanayeen hoteelada Muqdishona ay u jiifeen inay hoggaan cadaalada ay samaystaan ergooyinkaas hadda ilaa haatan ma hayno Puntland ama gobolada qaar oo maaragtay cabasho ka jirto oo oranaya maaragtay nalagama qayb gelin taasi waxay ku cadeynaysaa in dhamaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ay
ku mideysnaayeen hayaga
anigu taas ma qabo qaabkii hadaan waxa ku dalo kuwii ergada ka timid gobolada leeyahay ergay baa gobolada ka timid saxafiyiin ah waxaa jirtay in xataa iyaga dhexdoodii ay iskhilaafeen oo qoladii ka timid Puntland qoladii ka timid Jubbaland qoladii ka timid Baydhabo qoladii Galmudug wixii xataa in la isfahm waayey oo markii dambe kooxa kooxay isfahm waayey dhibaato iyo wariyeenan gacan madan la noqon gruub yar oo markaas ka taliyay ay markii dambe xoogaa la isu soo dhawaaday oo maaratay waxaan micno lahayn micnana aan samaynayn meesha lagu dhoodhooy baa lagu arkay wax heshiisa iyo waxa muqaalufa iyo waxa macnaha wariyeyaasha Soomaaliyeed ama saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka iyo meelaha kale yimid iyo kuwa muqdisho joogay wax ay ku midaysan yihiin oo ay isaga hambalyeeyeen oo ay ku wada qanacsan yihiin meeshaas kaba dhicin
oo waxaan leedahaba saxafiyiinta laftigoodaaba kala qaybsanaay meesha jooga
aad iyo aad saxafiyiintaaba kala qaybsanaa waxa weeye kuwii ka yimid Puntland waa gadoodeen oo dastuurkiibay marka caaya waxa weeye khilaafeen kuwii Jubbaland waa gadoodeen oo marba ayana macnaha waxa weeye waxay sameeyeen gacdoon iyo inay dhahaan anagu waaba isaga baxaynaa kuwii Baydhabo sidoo kale waa qaadaceen oo iyagana waa la soo ceshay waxa weeye
marka wax baa la isku soo jiijiyay
waa la isku soo jiijiyay isku jiijiyadkaas baa marka dambe wax maaratay
la yiri waxuna soo saar
waxuna soo saar oo wariyeynaan meeshi gacmo baran kala noqon la yiri mooyaane ma ahayn wax maaratay nidaam iyo haykal iyo doorasho iyo qaab iyo ku dhacday ma ahayn
way waa tahay aad u maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheer oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho inta hayno joogto xubintii dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaadona la socodsinaya xubintaasi dood gaaban halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydiiyey dhaqtarka waxaanu hayaa Ibrahim Xasan Daanduray
ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiiyey todobaadkan waxaa ugu martiya Dr. Liibaan Axmed Siyaad oo qaabil sar xanuunada caruurta kana howlgala cusbitaalka Somali Sudanese oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Qaybta koobaad ee aan ugu hadlayno xanuunada caruurta ayaa Dr. Liibaan waxaa markii hore uu si kooban u sharaxayaa xanuunadaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashana la soo xiriiray barnaamijka.
Waxaan u kala qaadinaa laba shay. Caruurtu mesela markuu dhasho markii hore wax uu caloosha hooyadii kala soo baxo xanuunsan. Aslan iyo wax markuu banaanka yimaad ku dhaca. Caruurta sida badan wiiga koobaad iyo wixii ka soo muuqda sida badan waa wax ay caruurta caloosha hooyadood kala yimaadeen oo ah mesalan congenital wax la dhaho ama in ilaahay abuuridii uu canugaan u abuuro marka horeba ay normal ahayn oo qaab eedkeedu uu isoo normal ahayn mesalan ama ha wadnaha ka jiranay ilmaha qaarkood iyagoo wax la yiraahdo qaba cerebral palsy ku dhashaan oo ah inuusan qofku canugu uusan maskaxdu koraynin ilmaha qaarkood waxay ku dhashaan ayagoo qaba wax la yiraahdo tracheo esophageal fistula oo hunguriga iyo mahatira tracheaha ama neefmareenku isu furan yihiin qaarkood waxay ku dhashaan iyadoo calooshaan qaybta hore ay furan tahay halahaas oo dhan marka wax ay ku dhashaan waa ciyaalku qaybaha dambe markii soo gaaraan noloshooda asbuuca labaad iyo wixii ka dambeeya waxa ku dhacana waxa weeye waa gooni marka waxaan dhihi karnaa labadaasan guud ahaan u kala qaadi karnaa laakiin si umuman marka laga hadlo aan u hadalno oo cudurrada caruurta badana adduunka hadda jooga ama WHO iyo Safe Children taqriiradii soo saareen khaasatan wadamada soo koraya wax aad u laaya waa shan cudur aan dhihi karaa shantaas cudur ayaa hadda maxaa tiraahday adduunyadu dagaal ugu jirtaa siday prevention ama loogu sameyn lahay ama looga taqalusi lahay amba ayadoo dawladaha hore u maray ay barnaamijkaas boorogaraamyo badan ay ka sameeyeen laakiin annaga ka dawlad ahaan dawladahan hadda soo koraya aad ayay u adag tahay damaan inay sameeyaan improve ku sameeyaan sababo badan oo ah in marka ugu horeysaba aysan jirin dadka waaciga mujtamaca markaas laga dhex shaqeynaa oo aan barnaamijka aan ku wacyigelin fiican aysan jirin, aysan fahamsanayn hooyadu, aysan fahamsanayn hooyadu oo aabuhu aysan fahamsanayn khatarta ay leeyihiin cuduradan, iyo health service waxa leeyahay ama adeega caafimaadka oo meeshaas laga shaqeynayo markaas ama mujtamacaas ku nool yahay aan available ahayn.
Magacaygu waa Maxamed Amiin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Daktarka su-aasha weydiilaya waxaa waaye, caruurta 5 sano ka yar shubanka ku dhacdo maxaa sababa, sideen lagu daaweyn karaa?
Maxamed Amiin, waa mahadsan tahay su-aal aada muhiim u ah ayuu weydiiyey, khaasatan inay shacabka ka faa'iidaystaan cudurkan shubanka. Saadka warqabtid wax badanaa keena, ilmuhu aad bay ugu nugul yihiin, macnaha dadka shubanka caamata madadka ku dhaca, laakiin caruurta si fudud ayuu u dilayaa. Sababtuna waxa waaye, caruurta jirkoodu balansi ahaan wuu ka dhumi ogyahay dadka waaweyn, macnaha markuu canugu shumo waxaa dhumaya electrolytes ama macaadinta jirkiisa ku dhintaa dhumaysa si fudud. Marka canugu wuxuu khatar u gelayaa inuu nafti waayo, waxyaaba fara badanaa keena, masalan bacteria keeni karta, infectionka bacteriyada oo dhan wuu keeni karaa, parasite waa keenaa, ciyaalka yaryaro masalan bilaha hore umarka ku jiraan 6 bilood ugu horeeya ama 5 bilood ugu horeeya, qaasatan rotavirus waxa la yidhaahaa keena, oo virus oo caloosha ciyaalku dhaca jira, haddana qaarkood wadamada qaarkood waaba la talaalaaba, ayaa keena sida badan. Markaan taa kaga gudbo shubanka iyo waxa keena, tan labaad aan rabo inaan u gudbo waxa weeye seed daaweyn kartaa. Dabcan shubanku wuxuu ka mid yahay 5 cudur oo dilaayga mid ka mid a waa. Adduunku wuxuu u sameeyey wax layaado schedule ama criteria lagu daaweeyo cudurka. Hadba canugu markuu imaanayo xarunta caafimaadka waxa ka muuqda iyadoo loo fiirinay, waxa la yidhaahdaa waxaa jira general danger sign oo ah calaamadaha koowaad ee canugka soo muuqanaya ma yihiin calaamado khatar muujinaya. Qolyahan hadda caafimaadku WHO ilaa 3 u qabsan, balaan A iyo balaan B iyo balaan C, macnaha canugu si hadda u muuqdana wuxuu galayaa A, si hadda u muuqdana wuxuu galayaa B, si hadda markii examination lagu siiyo oo u muuqdana wuxuu galayaa C. Habarta marka xarunta kugu timaada weydii maamo canugaan wax macabaya, macabayo haday ku tiraa iyo waa caba, labaas umadu kugu jawaabi macabayo wax hal wax macabaya, macnaheedu waxa waaye canugaan waxaad haysataa hal calaamad oo kamida calaamadihii khatartaad haysata. Waxaa ku xigta wax la yidhaahdo lethargy ama loss of conscious, macnaha canugaan waa suubsan yahay masalan, ama markaad adiga la hadlaysid ka dhaqtar ahaan oo canugu qofkaaga hooyada su-aasha weydiin, maba waxba kuma siinay ihtimaam, kuma siinay wax interest, kuma siinay, kuma fiirinaya canugi inmeynis canugaan xaaladiisu waa daciif, xaalad khatar ku jira. Markaas ka bacdi waxaad fiirinaysaa wax canugaan skinkaad fiirinaysaa ama jirkiisa waad soo jiiday caloosha meesha ka hooseeda xudunta iyo maxaa tiri gumaarka u dhexaysa taa u qabanaysaa, waxaad ka arkaysaa skinka calashaan soo jiidmaya, haddaadaysan si tartiiba oo very slow u hoos ugu laaban, means canugaan wuxuu ku jiraa dehydration.
Intaasi waxaa ku dhan qaybtii koowaad ee nuga hadlaynay xanuunada caruurta. Annagu hadduu eebi yiraahda qaybo kale idin kugu soo gudbin doono barnaamijyadeenna weydi dhakhtarka ee soo socda.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduure inoo la socotinay barnaamijkaasi weydii dhakhtarka. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatana isla Ibrahim aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkuna. Ibrahim
mahadsaned Maxamed. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu xaqiijiyey in diyaaraddii laga lahaa dalka Masar ee la waayey ay burburtay. Diyaaraddaasi ayaa waxay kasoo duushay magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyadoo ku socotay magaalada Qaahira. shaqaale ka kala socda Masar iyo guriga ayaa waxa ay haatan ku jiraan baadigoobka diyaaradda maqan oo 8 rakaab dhan 66 qof. saraakiil guriga ayaa waxay sheegeen in baadigoobka diyaaraddaasu hadda ka socdo meel 130 mile koonfur bari ka xigta jasiiradda la yidhaahdo Carbatusa. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisa uu ugu deeqi doono diyaarado iyo weliba doonyo ka qayb qaata baadigoobka diyaaradda isla markaasna ay xiriir dhow leeyihiin dowladda masaarida. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Masar Shariif Ismaaciil ayaa isaguna waxa uu koox wariyaal ugu sheegay magaalada Qaahira in aan la hubin in cillad farsamo ama weerar argagixiso uu sababay burburka diyaaradda.
aad iyo aad baad mahadsan tahay Dan Duray. intaasina waxaa ku eeg idaacaddayadii galabnimo. inta hadii la yidhahdo 7 fiidnimo caawayno dib u kulmayno. anigoo Maxamed Cabdi, Ibrahim Xasan Dan Duray iyo saaxiibada VOA dhammaantiinla sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.